Tehničar grafičkog dizajna, četvrti stepen. U okviru obrazovnog centra Akademije Oxford je otvoren i smer tehničar grafičkog dizajna, a koji zainteresovanima omogućuje kvalifikaciju za zanimanje četvrtog stepena i to za ono koje se smatra jednim od najtraženijih u ovom trenutku na tržištu rada. Primeran zadatak koji će ovaj stručnjak imati kada bude stekao adekvatne kvalifikacije jeste da kreira vizuelni identitet određene kompanije, to jest da se postara da njen logotip bude kvalitetan, ali i da dizajnira sve što se smatra vizuelnim identitetom. Podrazumeva se da on radi na računaru, pa je sasvim tim i vrlo važno da njegovo znanje u toj oblasti bude na visokom nivou, a primarno da bude fokusiran na rad u specijalizovanim programima vezanim za oblast grafičkog dizajna. Kada bude stekao diplomu, za koju moramo istaći da je u istom rangu sa diplomama koje izdaju ostale dizajnerske škole, to jest one koje organizuju školovanje za obrazovni profil tehničar grafičkog dizajna, on ima mogućnost da se zaposli u različitim kompanijama ili elektronskim medijima, ali isto tako i u štamparijama, te na mnogim drugim mestima, a uz to može i da nastavi školovanje. Najčešće se osobe koje postaju vlasnici ove diplome, to jest koje se zvanično kvalifikuju za pomenuto zanimanje, odlučuju da posluju samostalno, to jest da kreiraju vizuelni identitet firmama i generalno nude grafička rešenja za različite stvari pojedinačnim klijentima, a koje će samostalno nalaziti. Svaki kvalifikovani tehničar grafičkog dizajna će naravno u skladu sa svojim potrebama i afinitetima da se odluči koji od ponuđenih varijanti mu najviše odgovara, ali treba da bude sasvim siguran da će posao prilično brzo po sticanju diplome i da nađe, budući da je u pitanju jedno od najperspektivnijih zanimanja današnjice. Sa mogućnosti da redovno prate nastavu u četvorogodišnjem trajanju, a kada se sprovodi edukacija u skladu sa odredbama nastavnog plana, koji je iznet od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naše zemlje, zainteresovanima se nudi mogućnost da izvrše i dokvalifikaciju za pomenuto zanimanje. Također je u ponudi i mogućnost vanrednog pohađanja nastave, ali i prekvalifikacija, a koja se primjenjuje u situaciji kada kandidat već ima u posjedu diplomu za neko zanimanje četvrtog stepena, ali sada žele da stekne kvalifikacije i za konkretno zanimanje, da bi pojedinac bio u mogućnosti da se po završetku školovanja zaista bavi ovim poslom, i to na najkvalitetniji mogući način. Predviđeno je da se praktična nastava sprovodi u toku svake školske godine, a pored toga, primetno je da su više zastupljeni stručni predmeti nego oni opšti, tako da učenici imaju mogućnost da se upoznaju sa svim zadacima i obavezama, ako je navedeno zanimanje podrazumeva. U toku prve dve godine se izučavaju stručni predmeti tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom i pismo, a zastupljeni su i predmeti osnovi grafičke tehnike, oblikovanje grafičkih proizvoda i istorije umetnosti sa teorijom forme, a koji se inače nalaze u programu i za drugu i treću godinu školovanja, mada je predmet oblikovanje grafičkih proizvoda jedini koji je zastupljen i u završnoj godini. Dobro je naglasiti i to da se predmet fotografija izučava u toku druge godine, a u završnoj godini učenici dobijaju predmet estetika, zatim preduzetništvo u grafičkoj industriji i umetnost i vizualno opažanje. Opšti predmeti su naravno zastupljeni tokom školovanja za obrazovni profil tehničar grafičkog dizajna, a primarno srpski jezik i književnost, zatim fizičko vaspitanje, te matematika i srpski jezik, a koji su prema nastavnom programu predviđeni za sve 4 godine školovanja. U toku prve godine učenici imaju i opšti predmet hemija, kao i računarstvo i informatika, dok u toku treće godine izučavaju predmet psihologija. Napominjemo da pored svih opštih i stručnih predmeta, svaki učenik ima obavezu da pohađa i jedan izborni, a neophodno je da se on samostalno opredeli između predmeta verska nastava i građansko vaspitanje. Budući da obrazovni centar Akademije Oxford organizuje kako redovnu, tako i vanrednu nastavu za obrazovni profil tehničar grafičkog dizajna, ali i da zainteresovanima nudi mogućnost dokvalifikacije i prekvalifikacije. Tu su sve informacije o navedenim tipovima edukacije tokom cele godine dostupne pojedinačnim kandidatima u gradovima u kojima ova institucija ima svoja predstavništva.